dag lørdag den 2. august 2009. Vi har med grupper af shi'a at gøre. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu biha wa nastaghfiru wa nastahdih. Wa nu'minu biha wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa sallam ala khayril anam Muhammadin bin Abdillah. Alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salat wa atamut taslim. Amma ba'd. Na'am. Erin al-fasta. Khalas, salli al-fasta. Wa rikun an? Khalas, saqama imun, inshaAllah. Vi er nået frem til hos Shia, ihanatul Abbas wa ibnihi Abdullah. Al-Abbas, det er Muhammeds onkel, sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnahu Abdullah, det er hans onkels søn. Wa Aqil bin Abi Talib, det er Alis søn. Eller undskyld, Alis bror. Men hvad er det med dem? De siger, at vi elsker Ahlul Bayt. Vi elsker alle dem, som stammer fra Ahlul Bayt. Taib, I elsker dem. Hvor meget elsker dem? Det kommer vi til at høre om. Muhammad al-Baqir al-Majlisi siger i en bog, som hedder Hayat al-Qulub, bind nummer 2, side nummer 846. Og man kan også se det på Furu' al-Kafi, bind nummer 3, Kitab al-Rawda. وأن سي يرى الكليني بسند حسن أنه سأل سدير الإمام محمد بن عبد محمد الباقر أين كانت غيرة بني هاشم وشوكتهم وكثرتهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلب علي من أمر أبي بكر وعمر وسائر المنافقين فأجاب الإمام أبي بكر فأجاب الإمام محمد الباقر كليني أن سي أتهنى سبورت محمد الباقر. Hvordan kan det være, at Bani Hashim, det betyder Hashims folk, de havde ikke nogen jalousi over, efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam han død, vedrørende Abu Bakr og Umar, og de resterende af disse hygler. Så sagde Muhammad al-Baqir, man kan baqian min Bani Hashim, de resterende som var fra Bani Hashim, Ja'far og Hamza, alladhani kana min as-sabiqin al-awwalin. Ja'far han død, og Hamza han død, og det er det, de kalder as-sabiqin al-awwalin, det er det første, som død. Wal-mu'minin al-kamilin qad mata, det er dem, som har opfyldt fuldstændig iman, og de er død. Wal-ithnan al-ladhan kana da'ifay al-yaqin, som var svag. Og svag i deres yaqin. Hvad er yaqin? Den faste overbevisning. وذليلي النفس og deres indre og deres værmod, det har været meget, meget, meget undertrykt. وحديثي عهد بإسلام og de er ny i islam, og han kalder den Al-Abbas og Aqil. De kalder Abbas, Muhammeds onkel, de kalder ham den svag. Og Aqil, Alis bror, de kalder ham også den svag. Prøv at se, hvor meget de elsker deres folk. عقيل نعم انا عقيل ابن عبد الله عقيل ابن ابي طالب وصيها محمد الباقر المجلسي انه يثبت من احاديثنا بها كونستاتير اديس احاديث سم بها فول ان عباس لم يكن من المؤمنين هكذا اتم سم مؤمن الكاملين وأن عقيل ليس مثله في عدم كمال إيمانه. بلهم عباس عقيل وعباس في هذيك الفرستان دي إيمان. داس إيمان هذا سفي وأنا آل كريتيك. بوزيم ما دي إلسك داس أهل البيت. دي إلسك أهل البيت مية عندي تروى. وديسي المجلسي في إنتو som hedder Hayat al-Qulub, bind nummer 2, side 865. Besendet en mu'tabar. Man kan fi hadihi a'ma, for huwa fil akhira a'ma wa adallu sabila. Til dem, som var i det her dunya blind, han kommer til at være blind ved dommedagen. Og så siger han, at imam Muhammad al-Baqir, han siger, at imam Zain al-Abidin siger, man kan fi hadihi al-a'ma, fahuwa fil akhira a'ma, wa adallu sabila. Eden de ayah siger han, at dem som var blind i den her dunya og blind ved dommedagen, den her ayah er kommet vedrørende al-Abbas og hans ven, hans far. De elsker Ahl al-Bayt mere end I tror. يظهر من هذه الرواية وضحاً اتهامهم فيها ويكلي بانل بو محمد أنكل العباس رضي الله عنه وأرضاه عن كم إنسي إسلام وديها ويكلي بانل بو عقيد ديها ويكلي بانل بو محمد سسترا محمد دترا أو محمد صلى الله عليه وسلم سكونا وبيكم أنه هيا أسناك أم أبو بكر وعمر المهاجرين وأنصار بهذه دمينهم سلوت. ذكر الكليني في فروع الكافي كليني هنسية إن بوصن هذا فروع الكافي كتاب الروضة صدنا هنا ثمتن عن أبي جعفر عليه السلام أبي جعفر هساك كان الناس أهل ردة فرق تهذا أهل ردة بمسوا ردة تكمود إسلام بعد النبي إخت محمد سفلت تبلو إيش كفار إلا ثلاث كنت خيك تبلو مسلمة إخت محمد صلى الله عليه وسلم Hvis Muhammed han, da han død, alle var kuffar på nær tre. Hvem er de her mennesker? Lyt. Al-Miqdad ibn al-Aswad. Det er nummer et. Nummer to. Wa'adu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari. Tayyib. Wa Salman al-Farisi. Det betyder, efter Muhammeds død, der var kun tre mennesker, der var muslimer. Og resten, det var æsh. Kuffar. Hvem er den første? Det er Al-Miqdad ibn al-Aswad. صحابي مقداد بن الأسود هم صحابي وأبو ذر الغفاري هم صحابي وسلمان الفارسي هم صحابي من دي سيئة كنت تخيطة ومسلمة أغسطن وإيش كفار ومحمد الباقر المجلسي هنسية إن أبا بكر وعمر هما دي سيئة أبو بكر وعمر تي أع فرعون وهامان يسيا أبو بكر هنع فرعون وعمر هنع همان ذنع فرعون فارون فارون يجبتن وهامان ذنع ذي هامان نعم نعم هامان Hvad siger du? Ja, Hanan, ayywa. Det er ham, chefen, der styrer det hele. Det er derfor, Fir'aun siger, ja, Hanan ibn li salhan. De siger, at Abu Bakr, han var Fir'aun, og Hanan, de er hans minister. Kan I se det? Så siger de, Abu Bakr, han var kongen, og Umar, han var æst, han var ministeren efterfølgende af den, sallallahu alaihi wasallam. Og det her kan det står der i Haqq al-Yaqin lil-Majlisi side nummer 367. وذكر المجلسي ايضا وذكر ما تقريب المعارف انه قال لعلي بن الحسن مولى له لي عليك حق الخدمه فاخبرني عن ابي بكر قزها هنسي علي بن الحسن سن علي هنسي تهم سن حسن الحسين عفوا سن الحسين هسي بخوف تلمى لي عليك حق الخدمة فأخبرني عن أبو بكر بخوف تلمى أبو بكر عمر فقال علي بن الحسين إنهما كانا كافرين لهذا من شخوة الذي يحبهما فهو كافر أيضا أصدم دائلسك أبو بكر عمر دي أوسيش كفار ديها لقى حق اليقين للمجلس سيدنا متخيهنا سوء تخس. Jeg kommer ikke med mine kommentarer lige nu. Jeg vil bare læse nogle ting, for at I kan se, hvad det er, der står i deres bøger. Og der kan der en majlisi ejlan. Majlisi han nævner også. Det står der, står der på persisk. Vi skal lige læse det på arabisk. Ellers vil jeg gerne høre det på persisk. Det lyder sådan lidt sjovt i det. Fama li azan hadrat azhal Abu Bakr Umar sawal kad farmud كفرانات والله ما فهمت يهودنا. روى أيضا أبو حمزة التمالي أنه سأل الإمام زين العابدين زين العابدين هم الأسبوع بضغان أبو بكر وعمر فقال كانا كافرين بهذا بيتوا كفار ومن يواليهما فهو كافر أدم صنفل يفتدم بأس كفار. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في الكتب المتفرقة وأكثرها مذكورة في بحار الأنوار سيبستمجان ليس فيها مسا أحاديث تلقى هذا صامي بحار الأنوار. Og så al-Majlisi, han nævner også, وسأله مفضل عن فرعون وهامان في هذه الآية الكريمة فأجاب بأن المراد بهما هبل سبوات مهنسن تل فرعون فرعون أعنوت القرآن وهامان أعنوت القرآن ذلك سورة هامان وفرعون سسيئن هامان وفرعون سم أعنوت القرآن تيك هامان وفرعون سم ذيكنا هستوريا تيا أبو بكر وتيا عمر بالتالي اذكريها نعم عشان نبينا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما هو الله سبحانه وتعالى نون جهه منسك او دي كانت من صحابه رضوان الله عليهم الله سيئ القران الكريم اولئك هم المؤمنون حقا يتم صمحا تنتلغى اطلاق الايمان وديا مؤمنين فيها اوبشن دنها ايمان الله سبحانه وتعالى حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الله تلغى اطلاق ايمان يا سيار هل كيوت سيرفيك ات ايهانون تل ادفير ويك فرايا او سيرفي فسوق دن كما ايديك تابع ايناهن ادم ومحمد صلى الله عليه وسلم هنسيه لا تسبوا أصحابي لذا ما بينهم من صحابة This إن آية قامت الأدبتين الصدقة صم آه ليسم جبل أحد ليسم أحد ليس استوى صم جبل أحد إسأل بستانسن إكما يتل أدباء هل دين ذا ديسي منسك أهابتين هل دين ولذلك من سيئة ذغان الصحابة رضوان الله عليهم وليسم المهاجرون والأنصار سيسك من دي تخو أتيس منسك ديها أفقص السلف الله سبحانه وتعالى وديها أفقص السلف محمد صلوات الله وسلامه عليه والسابقين الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه الله نونا القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أكسبتين وديها أكسبتها الله سبحانه وتعالى من ديسي منسكا ها ألتل دي دي تفوق بديسية أكي بالعرض ننسين أكسبتها لكن محمد صلى الله عليه وسلم إلى صحابة وفران رضوان الله عليهم وصلى الله على محمد ديها أصدها بديكالا بنسبو أمهات المؤمنين وما أمهات المؤمنين قال دي سكفينا صنع كيفت من محمد صلى الله عليه وسلم محمد هاي كيلدنس محمد هاي كيلدنس كيلدنس ميسي تبلو كلب محمد سكونا وده ده هو ديسية اتيه بانس او دم وستصابي نون اكسبلا وهذه فنون تنك ديسية بلغو عن دم وده نيونا ده مهنسن تل دن فاست عائشة رضي الله عنها وديسية اتسلبي عائشة هنها لو زنا والعياذ بالله ودينونا حفصة فكلهم طاغوت لسبب الشيطان صلى الله العفو والعافية من بجوسية بني فاطمة رضي الله عنها بجوسية أم محمد دارة رضي الله عنها وأرضاها بسبتاهن تنفاس لديها مهنسن سلدة عمر رضي الله عنها بلو كيفت من أم كلثوم عمر هم بلو جيفت مئين صنها أم كلثوم تي علي ستارة أصيصيها هن أت إمام الجعفر هساك هي أول فرج هو هي أول فرج غصبناه فروع الكافي بن نمتشو فو أبو بكر إلى فو عمر هم بلو جيفت ندافا علي أصيصيها دي أت سيلفي جعفر الصادق سيا Det er det første kønsdel, som er blevet taget med magt fra os. Nej, det var det. Var det det? Men du har det forstået det? Ja. Og det er derfor, at man kan sige, hvad er det, de mener? De mener, at selve Ali og Hassan og Al-Hussein og resterende af Ahlul Bayt, de har været svage til at stå over for Umar, og så siger til ham, du får ikke lov til at blive gift med vores datter. Det har kaldt ham svag, og det siger, at det blev taget fra os med magt. Det blev bare stjålet fra os. Det blev bare taget fra os. Og det er derfor, man kan se, at det her, de siger, at selv ved Ali Havaish, har været en svag person. Det er derfor, han kunne ikke sige ham imod overhovedet. Og det er derfor, ham der Muhammad Baqir al-Majlisi, han siger, at tadullu ala tazawuj imu kalthum min al-mal'ul al-munafiq Umar. Og det er derfor, han siger, at da Umar han blev gift med Ummu Kalthum, og han, de nævner ham, hvor de kalder ham, den forbandede person er blevet gift med Ummu Kalthum. Den forbandede person er blevet gift med Ummu Kalthum. Og så siger de, illa man sa'ala yas'al an hadha ayna kanat haynat ja'at Asadullah. Hvor har det været med ham, der vi kalder Asadullah? Ham, der løv, som bekæmper for Allah, Ali radiyallahu anhu, وكذا ابنه الحسن والحسين. Hvor har det her menneske været? Har det været livet i skjul? Har det slet ikke eksisteret? Har det virkelig været ham der Abu Bakr tage deren og så bare gå sådan der? Wala ya'adhu billah. Og Zayd al-Abidin, han siger, قد أقررت بما سألت أنا عبد مكروه لك فإن شئت فامسك وإن شئت فبع. Og Zayn al-Abidin, han sagde til Yazid. Yazid, hvem det er? Muawiyas søn. Han sagde, jeg er en slave af dig. Hvis du vil gerne have mig, så behold mig. Hvis du ikke vil have mig, så befri mig. Hvornår har Zayn al-Abidin sagt det her? Han sagde, jeg er en slave af dig. Hvis du har lyst til at beholde mig, så behold mig, hvis du ikke har lyst. Men sagde, hvorfor skulle han se det? Hvorfor skulle han være den type, som vil stå sådan der? For det er det vildt. Det vil aldrig sådan noget som ham vil gøre. Nasser Allah al-afu al-afia wa s-salam. Naam, Zayn al-Abidin, han er fahl al-bayt. Han er en slægt med Hussein ibn Ali og Hassan ibn Ali. نعم محمد الباقر المجلسي هنسير عن جدي عن رسول الله عن جدي عن رسول الله تبسي محمد سير إذا ولد جعفر بن محمد بن علي بن حسين بس همدا جعفر بن محمد بن علي بن حسين نهم بليفوت فسموه صادقا سير هنا عايش صادق أعلي لأنه إذا ولد نهم كامرة من أولاده الخامس والذي يسمى بجعفر ويدعي الإمامة كذبا ويفتري على الله وهو عند الله جعفر الكذاب فسموه لأنه إذا ولد من أولاده الخامس نركمانون فهنسلك سوسكهم بلوكال جعفر من دائين ده جعفر الصادق إن سم بلوكال جعفر الصادق سم أعدن أعلى تسيل نفسون وسكما رأين تبلوكال جعفر الكذاب سامسلك نستن. وهذا الذي ينقلون عنه أن جعفر الكذاب هو ابن الإمام النفي وهو أحد الأئمة المعصومين. ابن الإمام النقي وهو أحد الأئمة المعصومين. دي سلكت من إين صدر الحسن العسكري. سيري تقام إن أن سلكت فخا حسن العسكري وتقام فخا جعفر الصادق. سيري هم ده هذا جعفر الكذاب وهم ده هذا جعفر الصادق. وبيتو دي ستارة فخا لسام كاين. Ja, virkelig spurgt. Allah subhanahu wa ta'ala, jeg ved ikke, når det bliver vedrørende. Men, altså jeg vil ikke gå så meget i detaljer, fordi jeg vil gerne afslutte det der shia, og det er derfor, jeg går meget sådan hurtigt ind igen. Vi snakker om tuqya. Hvad er tuqya? Tuqya, det er, at du viser noget andet, end det du tror på. Det betyder, at der kommer en og siger, hvad synes du om Abu Bakr al-Umar? Han siger, ja, radiyallahu anhum wa arda. Han siger, men indvendig, du bander på den. Så siger de, nej, du kan også sige noget andet. Så siger, hvad synes du om Abu Bakr al-Umar? Så siger du, ind i dit hjerte Ali og hans venner, så siger du, radiyallahu anhum. Du har en helt anden nia på det. Og det er derfor, man siger, at selve tuqya er oversat til islamiske brug. Det hedder at lyve. At lave løgn. At danne et form for at lyve over for andre. Og så siger man for eksempel al-Kulayni, al-Anatullah alayhi hamd al-Kulayni, han er en af de værste. Læs usul al-Kulayni, I vil få det, man kalder pragtfornemmelse. I får virkelig sådan, jeg har lyst. Altså, når du læser nogle af deres bøger, jeg kan huske, at jeg var i Libanon og hentede nogle af bøgerne fra sådan diverse bibliotek, wallah, jeg kunne ikke engang nå en hel bog på sådan en kort periode. Jeg plejer at læse en bog, mashallah, det tager ikke så lang tid. Men deres kollega, deres bøgerarki, Allah al-Azim, jeg var nødt til at lave wudu, og nogle gange lave ghusl, og lave tauba, og vende tilbage til Allah. Akhi, jeg vil hellere læse nogle bøger, ham det Aristo. Kender jeg Aristo? Ja. Vil du ikke, hvem Aristo er? Ah, hvad siger du så? Nej. Det er fordi, de har så meget løgn over for sahaba, over for Muhammad s.a.w., over for Ali radiyallahu an, nogle historier, som har ikke noget betydning. De har meget det, man kalder khayari. De lever i det, man kalder en helt absurd tankegang, som kan ikke engang være at sige. وَدَخَلُوا عَلَى الْحُسَيْنِ ibn Ali وَهُوَ شَالِهُ. Det vil sige, der gik flere tusind mennesker imod i Karbala-slag. طيب. Og hvad gjorde al-Husayn ibn Ali? Han havde sin svær. طيب. Og han sagde, med et slag, han slog 3000. Rambo. Forstår du? Altså, har I set Rambo, da han var i Afghanistan, og hvor mange han kunne slå ihjel og så videre. Men hvordan kan det være, at amerikanere har ikke brugt ham den her slag, hva? Ha? Det hjalp ikke. Måske ham der Obama, han skulle lave det der Rambo-comeback, eller hvad det hedder. Subhanallah, du får sådan en kvalme, eller ham der al-Khumayni, la'natullah alayhi. Og han siger, det bedste et menneske kan foretage sig, når han er sammen med en, som er ikke din egen. Så siger han, hvad er ikke din egen? Men det er en lille pige, som du kan danne mutter med. Det er ren pædofili, altså det er en pædofil idiot, mand. Han sidder og nyder en pige. Der var en af dem der, en af Khomeinis venner, han siger, jeg kunne bare høre skreg af pigen, men jeg vidste godt, at hun var imellem gode hænder. En imam, som vil beskytte hende. A'udhu billah, altså Allah al-afu. Altså, hvor sjovt er det at sidde og læse det der bøger? Får man ikke kvalme? De syge, nej, hvor fint. De syge. De syge. Og så siger man, إن ابن عمير الأعجمي قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمر إن 19 الدين في التقيا تبتشوها أو هل دين لقنا التقيا ومن لا تقيا لا دين له هم صميك تقيا هنا يقنوا دين إلا من النبيذ والمسح على الخفين كن بناء بسما بالجان دريك الكهول دي مومنك ما كيك بعد دريك الكهول سيئة لو التقيا eller hvis man skal lave masser af khufayn, eller hvis man skal stryge over sin fødder, så skal man bare gøre det. Og så siger han Abu Ja'far, han siger, tuqya min dini, selve tuqya, at lyve, det er en del af min din. Wa dinu abai, det er også min fødder. Wa la iman, og ingen kan den iman troen, medmindre han har æsh, tuqya. Og det er alt det her, det ligger i Usul al-Kafi, side nummer 482, 484 og 483. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل لا تستوي الحسنة ولا السيئة لا تستوي التقيا والسيئة. Han siger الحسنة هي التقيا والسيئة هي البستويك تانا التقيا. التقيا في كل ضرورة المسلم في الدم في الديها جعفر يسير المسلم هن altid i nød. Han skal altid bruge التقيا i form af hvad? Darura, nød til. Hvis jeg ikke har den nødelse, så kan jeg ikke danne mig en darura. Jeg skal have det her darura. Jeg har brug for, at det her det er en nødsituation, for hvis jeg ikke bruger det, så kan jeg ikke danne det, at det kan jeg gøre, at jeg er nødt til at løbe, jeg er nødt til at bygge det hele hos mig til at være ren løgn. Og hermed kan man sige, at tuqya er en del af deres din. En del af deres din. Du kommer her og siger, sæt dig ned her. Du siger, ikke også? Jo, jeg siger. Jamen, så står jeg muslim? Nej, makhi. Subhanallah. Siger du ikke la ilaha illallah? Siger jeg, nej. Siger du Muhammad Rasulullah? Nej, du er muslim ligesom mig. Så i hvordan kan det være, at du I siger, at vi er nogle kuffar og så videre? Nej, makhi, du ved godt, at der er nogen, der vil lave splittelse i islam. Det er derfor, det kommer med alt muligt. Subhanallah, ja, makhi. Er det rigtigt? Nej. Men elsker du ikke ahle al-bayt? Jo, det gør jeg. Muhammad og Ali og Hassan og Hussein. Subhanallah, posivo gudoja. Dhe me dhe ajeskaru Umar, naam akhi radiallahu anhum wa ardahum. Dhe me Aisha, Aisha umul mu'minin ya akhi. Islam han vena ojgun la'anatullahi alaihim. Ben se o dhe, subhanallah. Ki den modi bygger på. Fordi tukja er en del av din. Er det derfor en del av deres fatwa er, hvis du ikke vinner en sheikh, som er shi'i, så spør en sunni, og så gør de motsatt. Spør en sunni, og gør de motsatt. Hva er de motsatt? De motsatt, det betyder, at du laver de ting, som de andre vil ikke lave. I hukum, i praksis. Hermed kan man sige, at næste gang vi kommer til at nå, inshallah, med hensyn til al-mut'a, al-kitman inda shi'a, jeg vil opnå og så afslutte de resterende vedrørende shi'a, inshallah, næste gang. Der er alle mulige ting, vi kan komme ind hos shi'a, men på grund af, at vi skal starte med noget andet, inshallah, så jeg har gjort det godt. Hvis søsterne har noget spørgsmål, skriv det på et stykke papir, og sæt det udenfor og sige det til mig, inshallah, så vil jeg skrive tilbage, eller så vil jeg besvare jeres spørgsmål, så tager jeg et spørgsmål fra jer. Naam, sheikh. Hvad er det, du siger, Al-Bukhari og Al-Bukhari?